Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь шакаваная святам, калі грамадзян хапалі на вуліцах. Вязні Івацевіцкай калоніі мараць, калі ў Беларусі будзе такі дзень незалежнасці, як у амерыканцаў. Пасольства Беларусі ў Празе сімвалічна замкнулі на кайданкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вярнуўся сёння на радзіму напярэдадні 200-годзя незалежнасці краіны ад Іспаніі. 56-гадовы Чавес праходзіў лячэнне на Кубе, дзе яму зрабілі аперацыю з нагоды анкалагічнага захворвання. У Гаазе былы камандуючы войскамі баснійскіх сербаў Радка Младзіч сёння быў выдалены з залы суду з-за таго, што неаднаразова перапыняў суддзю. Младзіч настойвае на тым, каб яго абараняў суддзя адвакат, якога ён набярэ сам, а не той, які прызначаны судом. Раней паведамлялася, што Младзіч мае намер байкатаваць сённяшняе пасяджэнне міжнароднага суду па былой Югаславіі. Младзіч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў сярэдзіне 90-х гадоў. Яму інкрымінуецца датычны да забойства каля 8 тысяч мусульман у Срэбраніцы. Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя каля 16 гадоў, быў арыштаваны ў траўні. Усе вылучаныя супраць яго абвінавачанні Младзіч адхіляе. У Маскве лічаць непрымальным рашэнне парламенту Нідэрлянда ўвесці санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў у сувязі са справай Сергія Магніцкага. Парламент Нідэрляндаў аднагалосна прагаласаваў за рэзалюцыю, якая прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў расійскіх дзяржслужбоўцаў, датычных да гібелі ў турме юрыста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцкага ў лістападзе 2009 году. Галандскія дэпутаты заклікаюць урад рушыць услед ініцыятывам Кангрэсу ЗШ і Еўрапарламенту з тым, каб адказныя за смерць Магніцкага панеслі пакарання. Расійскія праваабаронцы падтрымалі рашэнне парламенту Нідэрляндаў. Працягваем навіны. Расіі і НАТО не ўдаецца дасягнуць згоды па прапанаваным Масквой сектаральным падыходзе да супрацоўніцтва супраць ракетнай абароне. Пра гэта паведаміў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў па выніках пасяджэння Рады Расія НАТО ў Сочы. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаўся за стварэнне дзвюх сістэм супрацьракетнай абароны Паўночна-Атлантычнага альянсу і Расіі. На прэсавай канферэнцыі ў Сочы Расмусен таксама сказаў, што не бачыць неабходнасці ў заключэнні абавязальнай дамовы або ўзаемнай ненакіраванасці супраць ракетных сістэмаў. Бакі таксама выказалі ўзаемную нязгоду адносна кампаніі авіаўдараў па войсках Муамара Кадафі ў Лібіі. У Кіеве ў судовым працэсе над былым прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай абвешчаны перапынак да 6 ліпеня. Старшыня суду Радзівон Кірэй часткова задаволіў хадайніцтва новага абаронцы Цімашэнкі Мікалая Цітарэнка і даў яму 2 дні для азнаямлення з матэрыяламі крымінальнай справы. Адвакат патрабаваў даць яму 2 месяцы. Цімашэнцы інкрымінуюць перавышэнне паўнамоцтваў на прэм'ерскай пасадзе пры заключэнні нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. У выніку дзяржаве быў нанесены ўрон, як сцвярджаюць у генпракуратуры, памерам каля 200 мільёнаў даляраў. Каля будынку Пячэрскага суду былую прэм'ер-міністрку сустракалі каля 500 яе прыхільнікаў і некалькі дзясяткаў праціўнікаў. Да пачатку судовага паседжання Цімашэнка паведаміла журналістам, што супрацоўнікі спецслужбы за ёй